Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 14-ноябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, алтыдагы турубузда. Парламент инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечет.
Акчалар сунушталгандардын баарыбыз билебиз, трансформация только акчанын күчү менен болуп калган. Эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Ысык Көлдө кылмыштуу топтун мүчөлөрү майып кылып койгон жаранын жакындары сот ишинен нааразы.
Ошо кайрылганыбыз, биз сотко, следствиого ишенип атканбыз. Өкмөт Алиев Азатты чыгарып үйдү ана башы. Бизге калыстык керек. Муну арматура следствие табылган, пистолет да табылды деген.
Ошондой эле президенттик жарышка талапкерлигин койгон Аймен Касенов менен болгон маекти да тыңдайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Террорчул уюм Аль-Каиданын жетекчисинин орун басары саналган Абу Мухаммад Ал-Масри быйыл жайында Иранда жашырынып жүргөн жеринде өлтүрүлгөнү эми гана белгилүү болду. Абу Мухаммад Ал-Масри аты менен танылган бул инсандын өз ысымы Абдулла Ахмед Абдулла. Масри шарттуу аты анын тегинин Египеттен экенин көрсөтөт. Ал Аль-Каиданын азыркы таптагы жетекчиси Айманаз Завахиринин мураскору болот го деп жоромолдонуп келген. Нью-Йорк Таймс басылмасынын 13-ноябрдагы маалыматына караганда Ал-Масри быйыл 7-августта Тегерандын көчөлөрүнүн биринде мотоциклчен эки израилдик тыңчы тарабынан атып өлтүрүлгөн. 14-ноябрда Ирандын тышкы иштер министри бул кабарды четке какты жана Иран жергесинде террорчу Аль-Каида уюмунун эч бир мүчөсү жок деп билдирди. Нью-Йорк Таймс басылмасынын маалымдашынча Аль-Масринин жанындагы кызы да өлтүрүлгөн. Ал болсо Аль-Каиданын мурдагы лидери Осама бен Ладендин уулу Хамзанын жесири болгон. Шиилер бийликте турган Иран менен суннилерден чыккан Аль-Каида террорчу тобу өз ара душман саналышат, бирок АКШнын чалгын кызматынын маалыматына караганда Ал-Масри 2003-жылдан тартып Иранда абакта отурган жана 2015-жылдан тартып бул өлкөдө эн эркин байырлап келген. Расмий Тегеран болсо өзүнүн Аль-Каидачыларга башпана бергендиги тууралуу ар кандай кабарды жалганга чыгарып келет. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына өткөрүлдү. Тиешелүү токтомго президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун өкмөттүн басым сөз кызматы 14-ноябрда билдирди. Ага ылайык бул чечим чек араны кайтары тутумун өркүндөтүү, эл аралык кылмыштуу топтордун кири коркунучуна каршы туруу, чектеш мамлекеттерден Кыргызстанга жүктөрдүн жана товарлардын баңгизат куралдын мыйзамсыз алып келишине каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн кабыл алынганы айтылат. Чечимге ылайык мамлекеттик чек ара кызматынын базасында улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы түзүлдү. Атайын кызматтын чек ара кызматынын директору улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп саналат. Улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматынын ишин жөнгө салуучу ченемдүү укуктук актыларды өзгөртүү боюнча сунуштарды бир айдын ичинде киргизүү тапшырмасы берилди. Садыр Жапаров мамлекеттик чек ара кызматынын улуттук коопсуздук комитетине кошуу ниетин 2-ноябрда Баткенде эл менен жолугушкан учурда айткан. 14-ноябрь саат кечки 6:30 карата Кыргызстандын президенти кызматына талапкерлигин көрсөтүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документ тапшыргандардын саны 57 адамга жетти. Алардын арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер жана президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бар. Негизинен Бошайкумго президенттин кызматты ордуна талапкер катары көрсөтүү жөнүндө 58 арыз түшкөн, кийин Бакыт Бакетаев арызын чакыртып алды. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн жарандар Бошайкумго документтерин 14-ноябрдын акырына чейин тапшырышы керек. Кыргызстанда 4-октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып, ал окуя бийликтин алмашуусун алып келди. Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда президенттик кызматын тапшырып берген. Президенттин милдетин ээлик толкундуу убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров аткарып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына белгилеген. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 14-ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен Баткен облусунан бир киши каза болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1196 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 499 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 108 киши. Оору жуккандардын жалпы саны 65953 кишиге жетти. Бир күндө 540 адам сакайып чыгып, оордон айыккандардын саны 56847 кишиге чукулдады. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катта албай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды. Орусияда 14 ноябрдын таңына карата бир күндүн ичинде 22702 кишиден коронавирус табылды. Ошентип өлкөдө бул апта ичинде ушуну менен 3-чү ирет таж вирус илдетине чалыккандардын жалпы көрсөткүчү өтө жогорку чегине жетти. Акыркы суткада бул илдеттин айынан 391 киши каза тапты, 18626 адам айыгып чыкты. Штабтан кабарлашынча, ушул тапта 444890 киши COVID-19 илдетинен жабыр тартууда. Кыргыз өкмөтү 2021 жыл республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард 26 миллион сом, чыгаша 170 миллиард 64 миллион сом. Ал эми тартыштык 7 миллиард сом болот деп болжоп жатат. Бул тууралуу 13 ноябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 2021 жылдын бюджети жана 2022-2023 жылдарга карата божомолдоо тууралуу мыйзамдын долбоорун талкуулоодо айтылды. Маалыматка караганда, келерки жылы мамлекеттик салык кызматынан 89 миллиард 850 миллион сом, бажы кызматынан 52 миллиард 384 миллион сом салык түшөт деп күтүлүүдө. Финансы министрлиги 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландап жатат. Ага ылайык 2021 жылы ички дүйнөнүн 5% чейин өсөт деп божомолдонууда. Мен азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Асанов, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 15 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, кар жаайт, ойдуң жерлерде туман басат, тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы ысык көл, Талас, Нарын, Чүй облустарында түнкүсү -6 0 градуска чейин, күндүз 0+7. Ош, Баткен, Жалаат облустарында түнкүсү -3 +3, күндүз 3-8 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17 -12, күндүз -8 -3 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -2 0, күндүз 1-3 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Баяндарга өтөбүз. Парламент экономика байланыштуу жоон топ мыйзам долбоорун карады. Алардын бири инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзам депутаттардын колдоосун тапты. Ага ылайык түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечиши керек. Бирок буга макул болбогон эл өкүлдөрү да бар. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
12 ноябрда Жогорку Кеңеште айрым категориядагы жер тилкелерин трансформация кылуу укугун акимдерге берүүнү караган мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Демилгечилердин айтымында бул мыйзам ишке кирсе, аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болот. Анткени учурда айыл жеринде ишкана салууда жер алуу маселеси көйгөйгө айланган. Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов буларга токтолду.
Өзүңүздөр деле эми байкасаңыздар, кийинки 25 жылдын ичинде туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар курулду. Мисалы үчүн ушу тоонун арасына, ошол эле мезгилде жер жердегилер жана андай шарт жок иштегенге, жумуш орунга же ошо инфраструктураны оңдоо боюнча.
Талкууда депутат Алык Карашев жерлерди трансформациялоо маселесине катуу көзөмөл зарыл экендигин белгиледи.
Бардык жагын эки колдо, мен да колдойм министрге келгенде, бирок ошону мына өкмөттү эле калтырып туруп, өкмөткө бир так бир чек коюп койсок, эки айбы, бир айбы, үч айбы гана мөөрөттө сөзсүз түрдө силер трансформация кылып бересиңер, эгер ошол инвестор келип туруп негиздеп берип атса, өзүнүн акчасы үйгө салам деп атса деп, ошентип койгон туура болот го дейм да. Антпесек 453 айылдык кеңеште деген эртең дайын таппай калабыз.
Буга чейин мындай иштер өкмөттө чечилип, бюрократиялык кытоосколдуктар көп болуп келген. Бирок бул чечим жергиликтүү бийликте коррупцияны күчөтөт деген чочулоо бар. Депутат Замирбек Эсенаманов сөз болуп жаткан мыйзам долбоорундагы айрым пункттарга соол салды.
Бул закондун баягы жете турган чеги болсо керек. Ушул демилгечилер айтып койсоңор, кандай бир конечный результатка келет деген сөз айткым келет да. Региондорго эмнелер өнүгөт? Жарандар канча жумушчу орун менен пайда болот?
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринен бири депутат Абдубакап Нурбаев бюрократиянын айынан инвестор тартуу кыйынга туруп жаткандыгына токтолду.
Сөзсүз жумуш орун пайда болот, анткени бул жерде буга чейин ошол региондордо айыл өкмөттөрдө акимдер инвестор таап келип, ошол жерге бир өндүрүш ачайын десе жер маселеси жок маселелеринде Бишкекке келип, өкмөткө келип, ошол жерден жер трансформация кылыш үчүн 3-4 жыл кетип атат да, анан өтөгө волокита кетип атат. Ошол маселе чечилчекти инвестор кетип калып атат.
Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов жерди трансформациялоодо коррупция күлдөп өнүккөнүн эске салды.
Аким, губернатор, анан өкмөткө келет, өкмөт коллегиальный орган, аны атаңалар, энеңер жүрүп, акыры келип анан премьер-министр кол коюп, бул жерде пачкалап же болбосо чемодандап акчалар сунушталгандарын баарыбыз билебиз. Трансформация только акчанын күчү менен болуп калган. Эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытында 6,7 млн гектар жер бар. Ал эми акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга азайган. Маселен, 2008-жылы жайыттын аянты 9,174,400 гектар болсо, 2019-жылы 9,007,504 гектарды түздү. Жайыт аянтынын азайышынын бир себеби катары айылдардын кеңейиши белгиленет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бостерде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү сабап майып кылып койгон жараандын мыйзамдуу өкүлү арызы боюнча сот жараяны өтүүдө. Жабырлануучунун жакындары кылмышка шектүүлөр тарабынан кысым болуп жатканын айтууда. Алар соттун ишине да нааразы. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сураштырган.
Жана инимди так ушул жерден салышкан, 13 кирип он арматура менен ичке ок менен атып туруп бутугун талкалап башын жанчып өлдү болду деп тыштатып чыгып кетишкен. Мектептин кире берисинде камера бар. Ошо камерага жанагы Өкмөтәлиев Азат түшүп калган.
Гүлбай Кадыркулов 30 жаштагы Бостер айылынын тургуну Сагынат Маратовдун агасы. Сагынат ошол жылдын 20-апрелинде өзү машыгып жаткан спорт залдан сабалып, бир айга чукул комада жаткан. Азыр анын абалы дагы деле жакшы эмес дешет бир туугандары. Бул окуя боюнча 12 адам кармалып, кылмыштуу иликтөө иштери бүткөнгө чейин деп шектүүлөр 2 айга камакка алынган болчу. Гүлбай Кадыркуловдун айтымында жабыркаган Сагынаттын классташы, мурдагы жакын досу Ботош деген кайманат менен белгилүү Азат Өкмөтәлиев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоого алынып, бул кылмышты жасаганы менен облустук соттун чечими менен 3-сентябрдан бери боштондукта жүрөт.
Алтай больницада чыга элек такыр. Невропатологдун көзөмөлү жок, болбойт ага. Инвалид кылып салышты. 3 баласы калды. Эне атасы жок, өзү жетим бала энебиз. Ошо кайрылганыбыз, биз сотко, следствиеге ишенип атканбыз. Өкмөтәлиев Азатты чыгарып ийди ана башы. Бизге калыстык керек. Он арматура следствие табылган. Баары кан экенди бизге айтылган, бүт баары. Пистолетти табылды деген.
Азыр жабыркаган Сагынат Маратовдун бир туугандары анын өмүр үчүн коркунуч бар экенин айтып жатышат. Ошондуктан ал бир туугандары да билбеген башка үйдө жашыруун жашаганга ар кайсы экенин жеңеси Махабат Мисирова айтты.
Баарына жардам берген бала болчу бул. Бостеринен бандиттери сабап кетишти. Ботош чыгып корктук действительно, анан сакам тигинтип кетем, минтип кетем деп элден угуп атып, азыр үйүнө камера койдурдук. Эми коркуп өрүп турабыз.
Гүлбай Кадыркулов энисин сабагандардын бир гана максаты бар болчу дейт.
Бостерди билесиңер, Бостер Чолпонтода ОПГ, особенно Бостерде ОПГ көп эмеспи? Анан ошол ОПГлар сезондо анча-мынча пансионаттарга салык салып же магазинге салык салганда иним барып болуш ичкен. Ошо болушканда ошо инимди кийлигишпеге деген сыяктуу кылып сабасты окшойт.
14 ноябрда Өсүкөл райондук сотунда соттук угуулар башталды. Буга чейин ишти карап жаткан облустук ички иштер башкармалыгы 130 адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иш козгоп сотко өткөрүп берген. Жабыркаган Сагынат Маратовдун жактоочусу Жаманкул Жунусов азыр ишти Чүй аймактык сотуна которуу тууралуу сунуш киргизип жатканын айтып, буларга токтолду.
Процессуальное соглашение о сотрудничестве десе келди, ошентип бошотуп жүрбөбүз анан оор, өзгөчө оор кылмыштар менен. А бул жерде ал соглашение кетпей, наоборот, мойнуна албай атат экен да. Мойнуна албай аткан кишини коюп ишке кирип кеткен, эсил бардык жагынан. по совокупности доказан болду. Сачы боюнча сот түшүндүрүү берген жок эч кандай.
Ал эми бул кылмышка шектүү деп кармалган бостерликтердин бири Канат Шаршембиевдин апасы Жумагүл Чойбекова уулу эч күнөөсүз камакта жатканын айтып, окуя болгон күнү уулу болгону кылмышкерлердин унаасына кокустуктан түшүп калган деди. Кылмышка шектүүлөр апрель айынан бери ушул күнгө чейин убактылуу камакта отурат.
Айым өткөндө келатканда тигилдер машинага түшүп түшүп алып кетип калышкан дейт жана берки балдар. Алардан эчтекесин деле билбептир. Ошол боюнча анан отуруп атпайбы балам? Не за что отурат менин балам? Өзү деген такыр көп сүйлөбөйт, тентектиги жок.
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов мындай деди.
Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп, бүгүнкү күндө соттун кароосуна өткөрүлүп берилген. Сот шектүүлөрдүн бирин үй камагына чыгарган болчу. Кайра экинчи жолу иш каралып, сотко өткөндө кайра эле ошол эле шектүү үй камагына чыгарылган. Бул шектүү уюшкан кылмыштуу мүчөсү катары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал эми калган ошол кылмышка шектүү катары кармалган адамдар оперативдүү кызыкчылыгы бар адамдар катары биздин көзөмөлдө турушат.
12 айыпталуучунун 11 жактоочусу Руслан Дараев эгер анын жактоочуларынын күнөөсү далилденсе жазасын алат деп билдирди.
Жаңы эле баштап атабыз. Көрсөтмөдөн баш тарткан, сот караган сотто билинет да. Күнөөсү болсо жок, как бул тартыметле жооп берет ал боюнча.
Ал эми Сагынат Маратовдун жакындары айтып жаткан Азат Өкмөтәлиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттык радиосу Азат Өкмөтәлиевдин үнүн укканга даярдыгын билдирет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда COVID-19 вирусу 499 адамдан жаңы табылды, бир киши каза болду. Орусия Кыргызстанга 50,000 ПЦР тест системаларын берди. Террорчул уюм болгон Аль-Каиданын жетекчисинин орун басары саналган Абу Мухаммад Аль-Масри быйыл жайында Иранда жашырын жүргөн жеринде өлтүрүлгөнү ачыкталды. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин курамына өткөрүлдү. Президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны саат 19:00 карата 60 чукулдады. Арыз берүү бүгүн саат 23:59 чейин улана бермекчи. Тизмеде Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер жана президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров да бар. Орусиялык театр жана кино актёру Армен Жигарханян 86 жашында дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруузду маек менен улантайын. Кыргызстанда 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга БШК арыз бергендердин саны 60 чукулдады. Алардын бири Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мурдагы мүчөсү менеджер Аймен Касеновду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепкет аткан.
Абен мырза, саламатсызбы? Сиз буга чейин ушул бизнес чөйрөдө, ишкерлик чөйрөдө Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду, Орусиялык Газпром компаниясында иштегениңиз мындай белгилүү болсо дагы коомчулукка, кеңири коомчулукка таанымал эмессиз. Алгач өзүңүздү кыскача кандай мүнөздөп, кандай тааныштырасыз?
Биринчиден айтканда Кыргызстандын эле жаранымын. Ушу окуялар болуп кеткенден кийин негизи азыркы убакытта азыр Нью-Йорк университетинде Прагада окуп аттым эле. Биринчи курсту бүттүп, бул баягы мастерский программада окуп аткам. Анан биринчи курсту бүтүп, ушу 28 октябрда кайра Прагага барып окушум керек эле. Бирок ошо тилекке каршы 5 октябрда ушундай окуялар болуп кеткенден кийин анан ошо ойлонуп калдым да. Көп жылдан бери башкаруу системасында тажрыйбам бар. Андан сырткары ошо Кыргызстан кандай болот, кандай мамлекет керек бизге, кандай экономика керек, кандай башкаруу системасы керек деген маселелерде өзүбүздүн алдында мындай бизде бир топ бар, ошондо ойлонуп жүргөнбүз да кандай кылсак деп. Эми муну биз баштаган жокпуз, бул изилдөөлөр бир 30 жыл мурдан башталган экен. Биздин баягы устаттарыбыз ошону баштап, анан мен акыркы 6 жыл эле ошого катышып калдым.
Ал эмне болгон топ?
Анан ошол тажрыйба топтолуп, эми бул жаш балдардын тобу, эми англисче айтканда Sing-Sang Club деп коюшат. Ошол жакта ошондой маселелер жарайт, жаралат да. Анан фондду да иштеп жүргөндө биз ошо фонддун стратегиясын карап атканда ошо Кыргызстан кайсы жолду алыш керек, кыргыздарга негизи ошол өнүгүү деген эмне дегенин билдирет деген суроолор жаралганда, анан ошолордун үстүндө иштеп жүрүп, анан көп суроолорду мындай таптыкта, анан ошону негиздештирип, анан ошол жол менен алып кетсек, ушул бир өнүгүүгө жетебиз го деген ойлор бар болчу. Ошондуктан эми ушу элиме жарайынбы деп жарап калайын деп ушул тажрыйба менен бөлүшөйүн деп келим.
Канчалык деңгээлде бул ушу президенттикке баруу үчүн мындай чечкиндүү кириштиңиз? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, акыркы кырдаал гана түрттүү, болбосо мына эч кандай деле ниет, мындай план жок болчу депчи. Бул өтө олуттуу мындай чечим болуш керек да, президенттикке ар ким эле бара бербейт.
Биз чет жакта иштеп жүргөндө деле биякта деле Кыргызстан деп ойлойсуң да. Бияктан мындай чет жакта тура албайсың. Ошондуктан ойлор бар болчу, бирок ушул позицияга келип каламы деген эми бул баягы бир буйрук экен, ушундай болуп калды. Анан ошондо чечим бир ай болду го, чечим ошол башталгандан кийин анан чечимге келдим.
Бирок мына сиздин ошо талапкер катары чыгарыңыз айтылгандан баштап эле социалдык тармактарда да бир топ талкуулар болуп, анан Аймен Касенов ким деп териштире башташты. Анан бул жагынан алганда адатта Кыргызстанда ушу артында ким турат деген мындай божомолдор болот эмеспи? Сиздин артыңызда дагы балким кайсы бир топ турган жокпу?
Бул жол кыскача эле айтып коеюн, эми артымда негизи ак ниет турат, акыйкаттык турат. Ушул ак ниетим менен, чын дилим менен иштеп берейин деген эле ниетим бар. Мындай күчтөрдү сурасаңыздар, күчтөр эч кандай деле күчтөр жок, элим колдоп берсе иштеп берем. Ошол кызмат өтүүгө даярмын, ушундай менен эле баратам, болду.
Анан дагы бир нерсени сурап алайын, мына социалдык тармактарда сизди буга чейин ушул Крым төбөлү аткан Камчы Көлбаевга жакын адамдардын бир тууганы деген сыяктуу, маселен тактап айтканда Адилет Касеновдун деп айтып жатышат. Бул маалымат боюнча дагы азыртадан жооп берип койсоңуз мындай жакшы болот го дейм.
Ооба, албетте. Адилет Касенов бул менин аталаш бир тууган иним болот. Мен бул жоопко мындай деп жооп берейин дедим эле. Бул эми баягы бир социальный явление болуп калды да. Акыркы убакта ушу криминалдык топтордун башчысы болом деген ушу бир кайдан популяризация болуп атат да. Баягы Рысбек Акматбаевтен баштап ушул бир кайдан Робин Гудтой сыяктуу көрсөтүп эле эметип атышат. Бирок анда биздин үй бүлөдө андан алыс эметкен жок да. Ошондой болуп калыптыр. Биздин инибиз да ушул жака бир кирип кеткен убактар болду. Бирок ушу 5 жыл болду ал киши, ал иним катуу ооруп, азыр болсо ошо өзүнүн ден соолугу менен алек да, ал эметпейт. Кылган иштери болсо эми жазасын өзү алган. Бул эми баягы кыргызда жакшы сөз бар, эми бир тууганды кечпейсиң. Бир колду баар, беш колуң баар бирдей боло бербейт. Ошондой кырсыкка биз да учурдук. Бирок эми бул ушу социалдык явление катары жоголчу керек, антпесе биз ошо ушуга алынып кетип атабыз да жаш балдар негизи элечи.
Акыркы окуялар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы Кыргызстандын учурдагы абалын сиз кандай баалайсыз, кандай сүрөттөйсүз?
Эми акыркы учурда деле эмес, ушу 3 жыл революция болду, бизде ошол бир үмүт бар болчу да, ошо өзгөлөбүзбү, өзүбүздүн жолубузду табабызбы, ушу айтып атпаймынбы, биз ошо топ менен иштеп атканбыз, кандай кылабыз деп. Анан акыркы жылдар кырдаал негизи эле ошо көрсөттү да, биздин эски система, башкаруу системасы жарабай калган, экономикабыз ошону себеп болуп ошол экономикабыз да иштебей калды. Жада калса, жанакы сиз өзүңүз атап кеттиңиз, жаш балдарыбыз ошо криминалга кирип кетип атат, жада калса өзүнүн иним ошол жака кирип кетип атат. Анан ошону токтош үчүн этика жагынан дагы, идеология жагынан да уттуруп калып атабыз да. Башка бир башка элдин келген баягы концепциялар менен жашап, ошол эң негизги биздин орчундуу маселе ошол болуп атпайбы? Анан ошон үчүн ошонун үстүндө иштеп жүргөнбүз. Мынаны мен сиз атап кеткендей өзүмдүн ичинен чыгарып ичимен билип атам. Анан ошо эми күйөсүң да, элиң ушундай болуп атса, жериңде ушундай окуялар болуп атса, ошон үчүн эми мен дагы ушул бир салымга чыгайын деп чыкканым ошол эң биринчиси. Кырдаал болсо азыр 10-январда өтөт шайлоо. Анан ошондон биз ошо мыйзам чегине болуп ошо туруктуу болуп өтүп кетеби деген үмүттөр бар. Ошон үчүн аттанып атам.
Так позицияңыз мисалы учурдагы өлкөнү жана сиз айткандай абдан мындай бир кризистик абалда турган өлкөнү оңдоо үчүн сиздерде так программа барбы? Кандай көз карашыңыз кандай? Кыргызстан кайсы багытта барышы керек, кайсы багытка түшсө өнүгө алат?
Эң негизгиси биз 3 багытты тандадык. Мен атап кеттим азыр. Эң биринчи башкаруу системасын өзгөртүш керек. Экономикабызды такыр башка багытка жаңы экономика жасашыбыз керек да. Азыр баягы акыркы технологический уклад деп атат, алар эскирип кеткен. Жаңы багытта биз өзүбүздүн жанагы жолубуз менен кетишибиз керек. Анан этика деп идеология деп айтып кетпедимби? Эң негизгиси биздин ушул эки тармактын эң негизгиси баягы илгери келген биздин элдин кандайдыр бир традициясына, этикаларына, салтына байланыштуу болуш керек. Биздин элдин түшүнүгүнө бул ошого ылайыкташтырып кетсек, анда биз өнүгөбүз да. Бир сөз менен айтканда баягы биздин мурасыбыз алып заманбап технология келечектеги болот. Ошону азыркы учурда экөөнү бирдей кошуп синтез кылып алдыга жырсак, анда жаңы нерсе жаралат да. Ошону кантип кылыш эмесин бизде бар да түшүнүк, кандай жасаш керек,
кандай жасаш керек. Анан башкаруу системасы жөнүндө да айтып өтпөңүзбү? Башкаруу системасын өзгөртүү дегенде сиз эмнени айтып жатасыз? Кайсы багытты? Президенттик башкаруу же парламентаризмди колдообу? Ушул жактагы көз карашыңыз кандай?
Негизги принцип, эң негизги принцип башкаруу системасында бул эң ачык болуш керек. Ачык принципте ачык башкаруу болуш керек. Анан жана меритократия деп коет, эми баягы билимине жараша жазылган болуш керек да. Баягы тууганын алып келип коюп жумушка деп азыр көп эме нааразычылыктар болуп атпайбы? Ошон үчүн ачык конкурс менен жарыялай профессионалдар келиш керек. Бул эң негизги принцип. Президентти айтсаңыз, бунун үч эле функциясы болуш керек. Элди бириктирүү эң негизгиси. Экинчиси элдин башкачача барганда элди жанагы репрезентативная функция деп коет, ошону көрсөтүш керек элдин атынан чыгып.
Өкүлчүлүк.
Анан эң үчүнчү эң негизги өкүлчүлүк. Эң негизги эмеси бул бизге кыргыз элине аксакал болуп бериш керек. Арбитр деп коет. Бийлик деген сөз ошо бий деген бир арбитр деген сөздү билдирет да. Ошон үчүн аксакал болуп ошол бир колунда баягы кыргыздар каяка барыш керек көрсөтүп туруш керек ал киши. А бир чегинде биздин баягы элдин мурасын карап ошого тараза болуп туруш керек.
Мисалы, азыр конституция боюнча абдан көп талкуу болуп атат, башкаруу системасына байланыштуу абдан көп талкуу болуп атпайбы? Анан президенттикке ат салышам деген адамдын так көз карашы болуш керек. Сиз кайсы башкаруу системасын тандайсыз? Президенттикпи, парламенттикпи?
Ар бир система өзү жана система сдержек противовесов болуш керек. Бизге президент да керек, парламент да керек, премьер министр да керек. Бирок алардын жанагы иштери кайсы иштер менен айланышат, ошол бөлүп бериш керек да. Анткени бир жакта эле концентрация болуп кетип атпайбыз. Бирок эң негизгиси ошо коом башкарыш керек да. Коом кантип башкарат? Онлайн платформа кылып туруп ошол баардык жасап аткан иштерин ачыкка чыгарып койсок, кийинкиде ошо коомдук башкарууга өтүп кетебиз.
Кыргызстандын саясий системасында буга чейинки шайлоолорду эске алганда, кайсы бир деңгээлде колунда административдик ресурсу бар, финансылык ресурсу бар адамдар ушу шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү чоңураак экендигин көрүп келатабыз да. Анан бул жагынан алганда сиз ушу шайлоонун мындай жарандардын алдына баардыгына бирдей шарт түзүлүп, сиз сыяктуу мурда кийин тааныш болбогон адамдар чыгып алдыга суурулуп чыгууга өзүнүн идеясын толугу менен жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ишенимиңиз барбы?
Мен ошон үчүн баштап атам да. Мен баштап коеюн депчи. Антпесе эч качан жаштар чыга албайт. Же акчасы жок, же ресурсу жок, административный айтып кеттиңиз. Же артында турган спорт клубтары жок. Мындай ойлонгон элге күйгөн балдар чыкпай калабы? Акчалуу болсо эле чыгыш керекпи? Ошон үчүн бул эме да, кандай вазипам деп айтсам да болот. Ушу чыгып баштап коеюн, балдарга айтам. Мына мен жалгыз боломбу? Жанма элдер кошулабы? Мен жолумду тандадым, ушу шайлоонун аягына чейин барам.
Бакыт Асанов деп президенттикке талапкер Аймен Касьяновду кепке тарткан. Азаттык радиосунун кечки жарым саат токтуруусу ошону менен соңуна чыгат.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп эбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Бардык баяндар Азаттык Чекит орг сайтында кечиңиз кушубак улансын.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Саламатсыздар бы, ободу азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз мен абьюзер эмесминби. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биздин темабыздын аталышы ошол мен абьюзер эмесминби деп турат. Бүгүн биз ошол абьюзер деген эмне, абьюз деген эмне, азыр ошо заманбап бизге да англис тилден көптөгөн сөздөр келип жатыптыр, кыргыз тилине дагы кирип ошол сиңип атыптыр. Ошондуктан бүгүн биз дагы ошол абьюзер деген сөздүн өзүн алып эле ошо талкуулайбыз. Абьюзер деген эмне экенин биринчи түшүндүрүшүп сүйлөшүп алабыз, андан кийин ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн ортосундагы, ата эне менен балдардын ортосундагы болгон психикалык, психологиялык зордуктун белгилери, абьюз деген эмне, ошону бүгүн талкууга алабыз. Анда биринчи эле суроону Нура айым сизге узатайын. Сиз менен да буга чейин сүйлөшүп калдык. Жалпысынан ошол абьюзер деген адамды кантип сүрөттөп берсе болот? Абьюзер деген ким үй бүлөдө мисалы?
Биринчиден ушул абьюз эмне экенин айта кетейин. Бул англисчеден которгондо биринчи котормосу бул ошол кандайдыр бир басмырлоо же зомбулукту ашкере колдонгон адамды абьюзер дейбиз. Же болбосо кандайдыр бир мисалы баңги затты деле колдонгон адамды биз абьюзер десек болот да. Эки үч мааниси бар. Биз абьюзер дегенде эми бүгүн биз басмырлоо, зомбулукту көп колдонгон адамды айтып кетебиз да.
Анда Гүлнара айым айтып берсеңиз, сиз ошо психолог катары көптөгөн адамдар менен дагы баарлашып, балдар менен дагы, өспүрүмдөр менен көп иштешет экенсиз. Сиздин оюңуз боюнча, мындай тажрыйбаңыз боюнча ата энелердин мисалы, ата энелер менен балдарды алып көрсөк, ата энелердин балдарга карата болгон ушундай баягы психикалык, психологиялык жактан зордук көрсөтүүсүн кантип, кандай мисалдар менен мисалы айтып кетсек болот?
Мен ушул темага кайрылып атканыңар аябай ушул учурдун талабы болуп турат деп айткым келет да. Өзгөчө ушу үй бүлөдөгү кенедей эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бири бирине түшүнбөстүк чоң мамлекеттик деңгээлде көйгөйлүү маселеге келип чыгып атат деп айтсак болот да.
Акыркы айда деле көп байкап калдык, саясатта деле абдан көп мындай бир зордуктун үстөмдүк кылып турганын.
Үй бүлөдөгү жана коомдук жайда деле бири бирине болгон адамдар бири бирине болгон кандай мамиле кылышты, алар ошону таппай атабы же атайын жасап атабы, анын эч ким изилдөө жок, бирок ошол бири бирине үстөмдүк кылып атат деп билиш керек. Жок, ал мен айтып түшүндүрүп койдум деп. Муну мынтип айткым келет да. Негизи жана эң биринчи эле үй бүлөдө бала бала тарбиялап атканда ата эне ушу алар баланы менчигим, мен өзүм бул дүйнөгө жараттым, мен өзүм тарбиялап атам каалашымча деп ошондон эле баштап атабыз да. Анан ал бизде жаңылыштык болсо ошо бири бирине кылган аны мен үстөмдүк кылып атам деп ойлобойт ата эне. Мен аны тарбиялап атам ошентип жанагы басмырлоо жолу менен, кыйкыруу жолу менен эле. Анан аны балага көрсөтпөйбүзбү, балага айткан жокмун десе эле үй бүлө мүчөлөрү бири бирине мисалы үчүн атасы апасы аркылуу, апасы атасы аркылуу, же болбосо жанагы үй бүлө мүчөлөрдө ким бар ошолого айтып, мына баланы ушинтип эле тарбиялаганбыз ушинтип. Анан бирок ошол учурда эле баланын аң сезими өсүп атабы, жашоого болгон инсандык өсүп атабы, калыптанып атабы, аны биз экинчи орунга коюп койгондойбуз да. Анан ошол эле учурда башка балдарга салыштырабыз, башка мамлекеттин, башка кошунан, айыл ичинде деле кошунанын балдары. Эмне үчүн? Анын баласы жакшы өсүп атат, ошол эле тамакты мен да берип атам, кийимди да берип атам, анан сен эмне андай деңгээлге жете албайсың дегенчи. Ал болсо, бул болсо дагы эң биринчи эле келе биздин психологиялык жактан, психикалык жактан дейбизби, баланын үстөмдүгүн чектеп койгонбуз. Өз алдынча чечим чыгара албайт, бала ой жүгүртө албайт, баары чектелүү болуп калат.
Биз ошо бала балдарыбызды кичинекейинен баштап эле көзөмөлдөп, катуу көзөмөлдөп, алар үчүн өзүбүз ошол көптөгөн маселелерди алар үчүн өзүбүз чечип коюп эле алардын жашоосун каяка барат, кайсы жерге барып окуйт,
анан окуун бүткөндөн кайка барып иштейт, иштегенден кимге турмушка чыгат же кимге үйлөнөт, ошол го чейин чече беребиз да, анан бала болсо балдардын атын ким кандай коебуз, анан анын балдарын кантип тарбиялаш керек, бүт ошол жашообуз тун аягына чейин көрсө биз өзүбүз аны байкабастан э жашообузуна кийлигишип үстөмдүк кылып баягы мындай кыл тигиндей кыл деп баягы манипуляция деген сөз бар го ошондой кылганыбыз деле демек бул дагы ошол абьюз э
баланын эркиндигин чектөө жана үй бүлөдөн баланы канча жашка чейин тарбиялаш керек, баланы азыр канча жашка чейин аң сезими толук кандуу өтүп өсүп жетилет, 3 жашка чейин бала эгерде аң сезими ошо бүт баарын ой жүгүрүп баарын өзүн таанып коомду таанып бүтсө андан кийин кеч болот деп атат э. Ошол учурда бала мына элестеткиле, бала 3 жашка чейин таанып ата энесин таанып коомду үй бүлөдөгү буюмдарды таанып атканда биз ага тыюу салып баштайбыз, кармаба, кемекени сураба э, тили чыгып атканда эмне ишиң бар, чоңдордун ишине аралашпа деп ошентип отуруп чектеп отуруп анан биз айтабыз да бул чоңойгондо өзү үйрөнүп алат деп.
Керек болсо бизди баягы кичинекейибизден дагы баягы элдин балдары деп салыштырып чоңойтушат го, карачы иштеген балдар деп курбуларынын туугандарынын балдарынын айтышып э мындай түздөн түз айтпаса дагы тиген балдар ушинтип апаларына ушинтип жардам берет экен, анан мынтет экен, тигинтет экен деп эле баягы эметсе ошол да абдан баланын ичинде калып калат экен да, дайым өзүн баягы жетиштүү түрдө жакшы эмес сезип э, ата энесинин сүйүүсүнө татыктуу эмес сезип ушундай бир өзүн өзү дагы басмырлап башташат экен да балдар дагычы, баягы комплекстер пайда болот экен. Жакында да мен ошону көп байкабай эле 10 жаштагы балам бар да, анан отуруп балам мен эжем болуп үчөөбүз чай ичип отуруп анан баламдын классташы бар да, бир аябай акылдуу бир бала бар, ошону айтып берип мына мактап калдым да жөн элечи, ушундай бир чогуу окушат экен, өзү менен эле тең экен, 10 жашта болсо дагы физиканы билет экен, өткөндө отуруп видеого укмуш нерселердин баарын айтып берип атат, астрономияны айтып берип атат, аябай ушундай бир укмуш бала экен, бир чоңойсо бир укмуш жака бир иштеп окуп бир окумуштуу болот окшойт деп аябай мактап ушинтип сүйлөп койсом эле балам ыйлап жүрдү ушул жерден ызаланыпчы. Ай сага эмне болду десем, эмесе сага бирөө бир сөз айттыбы десем, эмнеге сен менин көзүмчө башка бирөөнү мактайсың, демек сен мени татыктуу эмес деп ойлоп атасың да деп анан ыйлап жүрбөдү. Ошондо анан мен түшүндүм, азыркы балдар кичине болсо да эмесин ой пикирин айтышат экен да ата энесинечи, мен мисалы айта алчу эмесмин кичинекейимдичи.
Бала мен бул жерде мынтип айткым келет да, ошого айтты жакшы айта билди, эгерде айта билүүсү жок болгондор тартынчаак балдар ал башка жерге түшүп кетиши мүмкүн да, анан ошол эле мисал кылып аткан баланы түзмө түз эле ал душман кылып алат. Эгерде тааныш болсо, достор арасында болсо, кошуналар ала болсо, мен душманым, биринчи орунда душманым, анткени салыштырып атасың да, анан кабыл алат дагы, анан өзүнөн өзү эле андан четтей баштайт, ортосундагы мамилени үзө баштайт. Анан ошол эле сыяктуу жана бала айтты, мага айтты деген мамасына мындай апасынан кача баштайт да бала, анткени мени айтыптыр да, биринчи жолу айтты, балким кийинкисинде айтпай калышы мүмкүн, анан кача баштайт үй бүлө, бири бирине болгон байланышын мына ата энелер ушул жерден үзүп алат.
Нурайым, азыр ошол биз түгөйлөрдүн ортосунда абьюз жөнүндө сүйлөшүп көрсөк, мен соц тармактарында көп окуп калдым акыркы убактарда, баягы кыргыз ырчылар деле активист айымдар дагы көп жазып калышат, мен бул адам менен мамиле куруп жатканда башында ушул адамдын абьюзер экенин такыр билбептирмин, сүйүп эле ошол аябай сүйүүгө малынып эле анан өтө кызганып атса э, же болбосо бул жака барба, булар менен баарлашпа деп бир чектөө койсо, мен мени жакшы көрүп атыптыр деп эле мен ошого жыргап эле аябай ошо башбагы кандай десем моюн сунуп берген экенмин, а көрсө анан 2 жылдан кийин мен артымды кылчайып карасам ошондо эле баягы биринчи эле кандай десем баягы белгилер ошондо эле билинген экен дейт да, ошондон башталып эле анан кийин мага кол көтөрө баштады дейт, такыр эле мен жашоомду чектеп үйдөн чыгарбай бүт менин жашоомдогу ар бир баскан турган кадамыман өйдө көзөмөлдөп калды, араң качып кутулдум дешет да, качканда дагы кой ушул жерден 2 жолго эле түшөлү, ажырашып эле кетели десем да жөн кое бербей ар кандай баягы сөздөрдү айтып коркутуп үркүтүп э, сен азыр кетип калсаң мен сенин экөөбүздүн болгон баягы сүрөттөрүбүздү эме жарыялайм, сенин экөөбүздүн жазышканыбызды кандайдыр
жөбөлтүрөм дейт,
жөбөлтүрөм, артыңан түшүп алам, ата энеңди ата энеңе барып башка сөздөрдү айтам деп коркутат экен да. Анан айтып атышпайбы, эми мен ушунун баарын башыман өткөргөндөн кийин абьюзер деген ушундай болот турбайбы, белгилери ушундай болот турбайбы деп эми билип атам. Мага башынан эле бирөө айтса, ошону мен башынан эле көңүл бурмакмын дейт да. Жалпысынан ошол мисалы мамиледеги жаңы башталып келаткан ошол абьюздун, зордуктун, психологиялык зордуктун кандай эң биринчи баягы белгилери, сигналдарын байкасак болот?
Биринчиден биз ошол адамдын ошол жаштыгында же бала кездигинде болгон кандай үй бүлөдө чоңойгонун ушуларына дагы көңүл бурушубуз керек. Бирок көпчүлүк убакта биз бирөөнү сүйүп калганда аларды эске албайбыз да. Биз ошол сүйдүм, күйдүм, өлөм, күйөм деп турмуш курабыз, анан кийин ушундай майда чуйда мындай нерселерге көңүл бурбайбыз көбүнчө элечи. Бирок ошолондой комплекси бар ошол жаштык кезинде, ошо бала кезинде ата энесинен ушундай мындай абьюзивдүү мамилелерде чоңойгон балдар кийин деле ошонусун көрсөтөт да. Алар ошондой мамилелерде чоңойгон и ошондой мамилени башка өзүнүн үй бүлөсүндө деле көрсөтөт да. Мисалы ошол жумушка барган аялды сен ким менен жүрөсүң, мен сага чалам азыр, жаныңдагы отурган адамга телефонду бер деген дагы убакыттар болот.
Жолсо видео звонок менен
улам чыгып азыр эми ушундай болуп калды да. Биздин мен мисалы мындай неме кылып жүргөндө
WhatsApp аркылуу жайгашкан жериңди мага жөнөт деп айтышат экен, локацияңды жөнөт деп.
Сүрөткө тартып жөнөт, жаныңда ким отурат, мен азыр чалам, мен сүйлөшөм ошол киши менен, же болбосо сен ал курбуң менен сүйлөшпө дейт. Ошентип адамга жакын мындай маанилүү адамдарды жок кылганга аракет кылат да. Анан бир гана өзү үстөмдүк кылып, өзү басмырлоо кылып мындай өзүнүн бийлигин, өзүнүн күчүн көрсөткөнгө аракет кылат да. Ошол адамды үстүнөн, ошол адамдын үстүнөн
толук бийликти өз колуна
алат. Ошондой кылып анан башка эч ким ага мындай жардам көрсөтпөсө, аны менен эч ким сүйлөшпөсө деп ушундай нерсе кылганга аракеттенишет да абьюзерлер.
Сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фемактивист социолог Нура Садырбекова.
Мен ошо Нуранын сөзүнө кошум келет да. Бул жалпы жолунан эле зомбулук, зомбулук десе эле баягы сөзсүз эле сабап анан адамды майып кылып жок кылуу деп да. Жана экономикалык зомбулук жанагындай үстүнө үстөмдүк акча бербей, ооба, же болбосо иштетпей, анан берсе да кайра канчасы калды анан эсептеп аркасынан түшүп алып. Анан эң мындай психологиялык зомбулук мындай адамдын канчалык деңгээлде психикасына доо кетет. Ошол адам өзүнөн эле күндө эле ошондой жемелерди угуп отурса, ал мамилени кой, ошол ой жүгүртүүсү да бузулат да.
Ооба,
азыр келсе мага баягы сөздү айтат деп алдын ала даярданып атат да.
Ооба,
анан эмне болуп анан үнү катуу чыгып анан ага үстөмдүк кайра кыйкырып баштаганын өзү да адам сезбей калат да. Анан анысы баягы үстөмдүк кылып аткан киши айтат да, мен кыйкырган жокмун, кийимиң бүтүң, тамагың бар, анан эмнеге ушундай болуп атат депчи. Бул физикалык зомбулуктан дагы ошо психологиялык зомбулук, негизи эле үй бүлөдөгү зомбулук, жана бала тарбиялоо дагы бул чоң айлампага түшүп кеткен зомбулук деп эсептелинет экен.
Абьюзерлердин өзгөчө абьюзер энелердин дагы бир түрү бар. Аталар деле кирет болуш керек, бирок ошо көбүнчө апаларын айтып калышат да. Ошон үчүн мындай көп байкап калдым. Мен тааныштарымдын, курбуларымдын арасында социалдык тармактардан да окуп калам, баягы апалары балдарын абдан көп баягы күнөө сезими аркылуу, мына сен мени ушунчага жеткирдиң, сен менин тилимди албай, мына мен ооруп калдым, мына менин жүрөгүм кармап калды, мына менин давлением, кан басым көтөрүлүп кетти деп, мына сен үчүн мен ооруканага жатып калдым, мына сен мен айтканыңызга үйлөнбөй жүрөсүң, же болбосо мага мен жактырбаган кыз менен сүйлөшүп жүрөсүң, мына мен өлгөнү калдым, мен өлсөм сен күнөөлүү болосуң деп баягы өлүмгө чейин айтып өздөрүнүн баягы мен өлүп калсам мына сен менин өлүмүм сенин мойнуңда болот деп ушунчага чейин барышат да. Балдарын коркутупчу, өзү каалаган натыйжаны алыш үчүн, өзүнүн каалап турган нерсесине жетиш үчүнчү. Анан бул жерде баласы каалап турбаса дагы өзүнүн баягы эркине каршы ошол апасын атасын айтып атканын жасаганга аргасыз болушат. Бул ушунчалык бир жеткен бир зомбулуктун, зордуктун менин оюмча бир психологиялык ушундай бир абьюстун туу чоккусу да мен үчүнчү баягы ата энең отуруп сага мен сага экинчи энең эмесмин же болбосо кечип коем деп көп нерселерди ушундай мисалдарды көп көрөм да.
Бул деле ошол апалардын, энелердин, аталардын өзүнүн комплекстери, ошол кичине кезинен, бала чагынан болгон комплекстери, сүйүү жетишпегендигин же мындай кандайдыр бир внимание да жетишпегенин айтат да. Алар деле ошентип өсүп, анан кийин мен эне болгондо мен ошол мээримди мен кайра алышым керек деген ушундай бир ойлору да
балага берген бүт болгон көңүлдү канча берсем ошонун баарын кайра мага бериш керек деген бир ой менен жашайбыз.
Анан бизде ушул энелердин мындай баягы балалуу, көп балалуу эненин мындай статусу болот да. Анан кийин көп балалуу эне болуп, анан кийин аларды үйлөп, анан кийин алар анын айтканын кылбаса ага бир кандайдыр бир ушул менин бир авторитетим жок экен же ушундай мени эч ким сыйлабайт экен деген мындай ой дагы болот дагы. Ошон үчүн ошондой болушу мүмкүн да. Бирок биз азыр эми биз жаш болуп ошондой нерселерди сезип билип көп окуп анан кийин ата энелерибизге деле айта алабыз да. Мисалы ушул жерде туура эмес болуп атат, ушундай мага жакпаган, мен мындай мага кандайдыр бир начар эмне деп койсок сезимдер алып келген бир нерсе болуп атат, ушуну башкачараак кылып сүйлөшүп көрбөйлү деп биз сүйлөшүп алабыз. Бирок биздин ата энелерибиз башка мезгилде чоңойгондо алар ошондой ачык мындай кандайдыр бир
сезимдер башкача ошол жөнүндө
сезимдер жөнүндө талкуу кылганды билишпейт.
Мен ушу нуранын ушул жерине кошуп кетким келип атат да. Темадан ошол узагыраак болуп кеттик десин, конфликт болот да. Эми бул адамдын ортосундагы келишпестик болуп кетет да. Бирок ошону эле чечүү жолдорун үйрөнүшүп алышыбыз керек да. Анан жанагы айткан көбүнчө жанагы биз ачык эле айтыш керек, эгерде баланы жалгыз тарбиялап атса атасы же болбосо апасы көбүнчө жанагы жүктү, эң биринчи эле жүктү. Биз балага койгондо эле улуу болсо улуу деп эле улуу баласына жүктү, кийинки инилериңди сен багышың керек, ошолорду сен
көтөрүшүң керек, путуна тургузуш
же болбосо жалаң кыз болуп калса мына ал эркек бала болуп калса ал эркек баланы аябай өйдө көтөрүп анан мындайча айтканда ал анан бап эстеп анан бул бизге ак жол той болуп келди, бир жакшылык алып келди, бизге сонун ырыскы адамбан алып келди десе бала ошону түшүнө алабы? Бала бул кудай, мен кудай турбаймынбы, мен баары сыйлаш керек, мен баары жакшы көрүш керек деп кабыл алат дагы анан ошол менен жүрүп отуруп анан кийин ошону ата эне кайра ошондон талап кылат ошону. Мага мен сага эмнени көрсөтпөй чоңойттум, элден калтырган жокмун, бүт баарын окуттум деп биз ата энелерге дагы ошо түшүндүрүү иштери ошо үй бүлөлөр менен көбүнчө тыгыз иштегенде үй бүлөгө киргенде кээде бала менен сүйлөшүп отуруп эле ким болосуң дейбиз да. Баланы ким болосуң десе эгерде бала өзүнүн ички туюмунда балким ошо бир нерсеге жетпей турса чоң депутат болгусу келет. Эмне үчүн депутат болгусу келет? Депутат болуп ошо анткени ата энеси сен мени багышың керек, жана сен айткандай мени багышың керек, сен чоң кызматтарга президент керек болсо президент болуп мени багышың керек деген сөздү анан бала ошону кабыл алат да, мен багышым керек деген. Эмне кылып багасың деп сураганда мен буга тамак ашап көрдүңбү, үй бүлө дейм да жетпей атат, мына мамиле жетпей атат бири бирине болгон, анан тамак аш жетпей атат кийимге, ошону мына мен багышым керек деген. Анткени баланы кичинекей чагында эле ошо сылап отуруп эле ушул балам мени багат го. Бала кандай жол менен өсүп чоңоюн аны экинчи даже орунга да койбой калабыз биз аны.
Ооба,
анан бул багат го мени,
ошентип паракорлорду чоңойтобуз деп
анан жана салыштырып атат эле анан бала тигинин жанагы баласы ата анасына энесине мондай сатып бериптир деп материалдык жактан анан басым жасай беребиз дагы, анан керек болсо еще сен жакшы оку, мен сага мына белек сатып берем же болбосо акча тыйын берем деп атып анан кийин эле бала эмнени көрсө биз кайра чагылдырып ошону кайталаганда да.
Ооба, абдан мындай бир татаал эмеде э бул маселеге чубап отурсам кайра эле баары эле өзүбүздүн кичинекей кезибизге такалат, аны дагы чубасак ата энебиздин кичинекей кезине ортуп такалат, аларды чубасак алардын ата энеси ушинтип эле кетип берет экен. Демек бул
анан мен ушул жерден
кичинекей кезден эле башталган бир психологиялык эмелер кетет экен да, э кандайча программалар э
аны оңдосо болот. Мына кичинекей чагынан кыз бала жана таанып буюмдарды таанып айлана чөйрөнү салтканда биз баарына тыюу салабыз дагы анан жана өспүрүм өзгөчө куракта, татаал куракта биз аны баарына чакырабыз, кел мага жардам бер дейбиз, анан мен мага оюңду айт дейбиз. Эгерде биз кичинекей чакта кенедей эле балага биз оюн айттыра албасак, анан чоңойгондо кыйнайбыз. Биз баланы тарбиялаганда кызбы эркек балабы, эгерде ошонун деңгээлинде өйдө туруп башкарбай, ушундай теңме тең отуруп чекесинен сылап сүйүп кандай болсо ошондой кабыл ал дагына ишеним көрсөтсөк, бала ушул өзгөчө өспүрүм куракта ушул оюн айткандык, энеси болсо атасы менен жакын болуп оюн айта алат.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Ата энелердин ортосунда же жубайлардын ортосунда сый мамиле болсун десек, биз ушундай четтен чыгып кетип, үстөмдүк кылып жүрбөй же бийлигибизди көрсөтүп жүрбөй, ошол сый мамиленин чегинде мамиле куруунун жолдору барбы?
Кайсы адам болбосун ага өзүңө кандай мамиле кааласаң ошондой мамиле кылыш керек да, анан өзүңө тең көрүшүң керек. Билими кандай болот, бою кандай болот, келбети кандай болот, ага карабай ошондой бирдей мамиле кылсак, анан мен билимдүүрөкмүн, мен мындай мен вообще шефмин деп туруп ар кимди мындай басмырласак ал туура эмес да.
Же болсо мен эркекмин деп
мен эркекмин деген көбүнчө да, же мен атаңмын сен, же мен сенин апаңмын, мен сени ошол төрөп кыйналып чоңойтконмун деген деле ал балага ошол биз өзүбүздүн мындай проблемаларыбызды, мындай комплекстерибизди үйүп коебуз дагы, ал туура эмес да.
Манипуляция да,
манипуляция да
бул күнөө сезим.
Баардыгына бирдей мамиле кылсак ошол жубайлар деле бири бирине бирдей мамиле кылып түшүнүп, бирөөсү азыр ушундай геймерство бар да, мен мисалы менин күйөөм телефондо оюн ойнойт да, мен макул сен ойно, бирок мен митингге барам дейм да. Ал телефондо оюн ойнойт бош убакыты болгондо, а мен митингге барам. Экөөбүздүн мындай ошол жерде урушкан, талашкан жерибиз жок да, биз ошону түшүнгөнбүз, бири бирибиз менен макулдашканбыз, болду.
Ушундай анткени анын оюн ойногону сизге жакпаса дагы,
жакпайт эле албетте. Мен митингге барганым же протестке барганым ага жакпайт эле, сен ал жерде эмне кылып жүрөсүң, ал туура эмес, мындай ал көп мындай активдүү эмес да, ошон үчүн ага туура эмес көрүнчү, а мага үйдө телефон ойногон жакпайт чу, ушул телефон ойногондон эмне пайда болот депчи.
Азыр экөөбүз андан көрө балдар менен баарлашпайбы?
Албетте, ошентип ойлочумун, же мындай бир нерсе кыл, пайдалуу нерсе кыл дейт элем, а көрсө ал жумуштан чарчап келип ошондо ойносо ал эс алат экен да, рахат алат экен. А мен мисалы площадька барып митингге барсам мага ошол жагат да, ошондой мындай консенсуска келиш керек да, бири бирин түшүнүп ошол тандоосу бул туура, менин тандоом туура деп жакшы мындай мамиле кылыш керек да, эми сүйлөшүш керек.
Демек бул адамдын дагы мага жакпаган бир кызыгуулары, хоббиси, мага жакпаган бир тасмаларды көргүсү келет мисалы, же мага жакпаган бир нерселерди жасап эс алгысы келет, ошону дагы мен кабыл алышым керек, анткени бул адам мен дагы ошо болгондой кабыл алуусун каалайм деген бир мамиле болуш керек да. Мен да кээде мисалы отуруп жумуштан стресс болуп, же болбосо баягы жашоодо ар кайсы нерселер болуп кетет го, анан биз көбүнчө балдардан чыгара алабыз го, жаныбызда ким алсызыраак болсо ошого эле биринчи орун эле кыйкырып эметип салабыз да, анан кээде ушинтип катуу катуу сүйлөп салып кайра отуруп калам да, мен азыр жөн жерден эле балама кыйкырып салдым депчи, анан мен ойлойм, мен ушундай жөн эле отурган жеримен келе калып эле мага деле бирөө кыйкырып салса мен кандай абалда болмокмун депчи, ушунчалык ызаланмакмын, жиним келмек, эмнеге мага мындай мамиле жасап атат бул деген, эмнеге ушундай адилетсиздик көрсөтөт деп абдан мен ичимен жаман болуп өзүмдү абдан да бир кемсинип калган абалда сезип калмакмын да, а эмнеге мен баламда ушундай сезимдер жок деп ойлойм, эмнеге бул ушундай сезбейт деп ойлойм деп анан кайра барып сен менен кечирип кой, мен азыр сенде күнөө жок, сен жакшынакай эле баарын жасап атасың, туура эле болгону гана мен өзүм бул жерден стресс болуп келгенди сенден чыгарып алдым азыр, мен мындай кылбаганга аракет кылам, мен сени жакшы көрөм, сен баарына жакшылык атасың десем, анан деп калат да. Анан бирок кээде айтып калат, мынтип баштап келсем эле сен азыр кыйкырасың, анан беш мүнөттөн кийин баягы кичине эметип жиниң тараганда келип кайра менден кечирим сурап мен жакшы көрөм деп айтасың да дейт. Мен билем да аны, ошонун баарын да алдын алуу эле кыйкырбай эле койсом эмне болот депчи. Анан ойлоп калдым, чын эле мен эмне үчүн буга чейин кыйкырардын алдында өзүмдү өзүм токтотуп ойлонбойм. Э
кыйкырбай кандай ушинтип стрессти кантип чыгарсам болот деген дагы ойлонуп, мындай чоң иш да ал делечи, эми көбү андай кыла албайт да. Биз бат эле барып баарына кыйкырып ошентип батыраак ишибизди бүтүрүп алсак, ар кимге мындай өзүбүздүн оюбузду жеткирип алсак, барып жада калса муштап койсок, мындай уруп согуп ошентип ишти бүтүрүп анан түшүндүрсөк деген ой бар да. Ошол мисалы, ошол идеология биздин мамлекетте деле бар да. Мисалы адамдар өзүнүн оюн айтып митингке чыкса, келе калып эле милиционерлер тута калып кетип калат да. Мисалы биздин 8 мартта болгон маршыбызда делечи, аялдар эмнеге чыкты? Алар зомбулукка каршы чыкты. Макул чыксын, айтсын өзүнүн оюн, ошол статистиканы билишиптир, алар мындай изилдөө кылышыптыр, чыгышсын, сүйлөшсүн деген жок. Бизде барып эле күч менен эле жаптырып ушундай кылган ыкмалар иштейт да бизде деле. Мына мамлекеттик неме деле уровень.
Ооба, Гүлнара айым деле айтып атпайбы, бизде үй бүлөдөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин чыгып кеткен да. Бул баягы саясатка чейин кетип калган чечим кабыл алуу да. Мамлекеттик деңгээлде дагы карап отурсак, бүт жерден эле баягы эптеп батырак ооздорун жаптырып, батырак баягы ушул жерден алып катып, жок кылып киргизип ар жакка тыгып тыгып эле жок кылып салыш
керек. Ар бир адам ошол биз айткандай ошол конфликт болобу, зомбулук болобу, кайсы болобу, ар бир адам өзүнүн абалын эле сезип ошого жараша мамиле кылат. Эгерде өзүнүн абалын мен азыр тынчтандырып болсом ал качып кетет, же болбосо жана силер айткандай жаап коет. Башка адамдын оюн жана сен айтып аткан баланын абалы кандай болсо деп, мындайча психологияда муну эмпатия деп коет да. Башка адамдын абалын сезүү бул чоң, бул мындайча айтканда эрдик башка адамды сезген. Ошого жараша боорукерлик каяктан чыгат бизде? Сөзсүз эле боорукерлик бирөөнүн жүгүн түшүрүп берип, же болбосо материалдык жардам эмес. Буанын дагы ошонун ички сезимин, капаланып турса ошонун кайгысын тең бөлүшүп, ошого мындайча айтканда кайра айтып, кеңеш айтып, жакшы сөз айтып, айтып атпайбызбы баланы кандай экенин? Биз урушуп койдук, анан башка бөлмөгө кирип кеттик, бала кандай болду? Бала кайыш айткан жок, бирок кыймыл аракеттер менен көрсөтүп атат. Алай кантип тарсылдатат,
чүнкөнүп жатып алат, чүнкөнүп жатып алат,
эшикке чыгып кетет. Анан муну ошентип ошентип атыр, балдарды биз өзүбүздөн өзүбүздөн алыстатып отуруп эле. Анан жанагы башында дагы айтып кеттик, биз эгерде бала суицидтик акыбалга чейин жеткирген, жана ушул эле ушул акыбал, ушундай эле акыбалдар эле үй бүлөдөгү жүрүм турум, үй бүлөдөгү бири бирибизге кылган мамиледен эле. Анан бала каяктан мындай болуп калды деп анан эң акыркысын издеп баштайт да. Жок, ал эң акыркысы эч качан болбойт. Ал ойлор тетигинди баштап эле үйдөгү ата эненин же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм турумунан эле, ошол мамилесинен эле ошол акыбалга жетип калат.
Анда азыр ошол берүүнүн бир жыйынтыгын, талкуусунун жыйынтыгын чыгаралы. Жалпысынан ошол мисалы ар бир адам өзүнүн ичиндеги баягы башкаларга болгон мамилесин сүйлөгөнүн, биз өзүбүз дайым баягы баамдап отуруп, азыр балким ушул берүүдөн кийин бизди көрүп уккандар отуруп, чындап эле мен да абьюзер эмесминби, балким менин балдарыма, жубайыма, же болбосо бир туугандарыма ушундай мамиле жасайттырмын деп баягы ойлонуп калган адамдарга жалпы бир мындай бир кадамдарды же бир эки бир кеңеш бере аласызбы? Ушундай абьюзивдүү мамиледен чыгуунун кандай жолдору бар? Кантип биз өзүбүздүн ушундай жүрүм турумубузду токтотуп алабыз?
Биринчиден ошол өзү инсан өзү мен абьюзермин деген суроо берсе, ошол бул бир чоң кадам да. Ал ойлонуп баштайт, ушул жерде мен туура кылдымбы, мен эч кимди капа кылбадымбы деп уже ойлонгон чоң кадам болот. Анан кийин эми азыр интернет деле бар, баардын да окуса болот, абьюзер бул, абьюзивдүү мамилелер бул кандай болот, биринчи кадамы кандай, экинчи кадамы кандай, ушундай теле берүүгө келип сүйлөгөнүбүз деле бул чоң мындай маалымат да. Ошол билбегендерге бат эле чечиш кыйын, бирок ойлонуп башташ керек да.
Адам эч качан мүнөзү менен төрөлбөйт. темперамент менен гана төрөлөт. Анан мүнөздүү өзү жана калыптандырылат. Кимдир бирөөнү ошону кайталайт, көрсөтөт. Анан аны өзгөрсө болот. Ал өзүн ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анан мен ата-энелерге айтат элем ошо өзгөчө бала тарбияларда. Сөзсүз адам капаланат, өзүнүн ички сезимдерин сыртка чыгаргыс келет, эмоциясы менен бергиз келет, бирок ошону дагы чек койсо жана көзөмөлдөсө, өзүн өзү баалоосу жогоруласа, меники бүттү, мен ушундай калдым деген болбойт. Анан балдар, мисалы үчүн балдарды мени чоңойгондо мени жакшы көрөм деп айт деп кыйнабай, биринчи балага мен сени жакшы көрөм, мен сенин үчүн бактылуумун, мен сени сүйөм деп айтса, эгерде бала ошону 1-2 күн кайталагандан кийин бала өзү эле айта баштайт. Күлүп эле, көздөрү жадырап эле, жайнап эле айта берет. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү деле бири бирине ички жакшы сезимдерин айта барса, алар кайра ошону кайталай берет. Бул бат эле ар бир адамдын өзүнүн колунан. Анан биз айтып аткан чоң мамлекеттин өзүчүнө мына бири бирибизге кылган мамилебизден да баштасак болот деп айткым келет.
Чоң рахмат. Ушу менен анда берүүбүз аягына келип жетти. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем-активист социолог Нура Садырбекова болду. Студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.